galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacaddeenna galabta ee qaybta soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab arbaco ah 13-ka bisha maarso sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrban iyo bogeena v o a somali.com iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah falastiin xamed iimaan.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid ah iskahorimaad ka dhacay magaalada gaalkacyo oo 6 qof ay ku dhinteen.
dagaalkaasi marka hore wuxuu ka bilowday xaalad dhul dagaal beereed isku bedelay maleeshiyaada dad ardaal oo aana khiyaar ahaynba harkaa ku diray. dhimashadu hadda inta lai xaqiiqa waa 6 dhaawac wuxuuna waa 7.
waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
dagaalkama aan waaye midaan igu sidaynaare waxaan uga nabnahay nooyi waa lay nasakhaysowe nasiibkaa xumaadaa wuxuu kaa dhigaa nacas.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan qarax ay 5 qof ku dhinteen ku dhowaad 4 kalena ay ku dhaawacmeen oo ka dhacay suuq xoolaha lagu kala gato oo ku yaala deegaanka goof guluud buuray ee gobolka Baik.
waxaa kaloonu idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee dagaalo muddo dhex maraya al-shabaab iyo daacish buuraleyda gobolka bari ee puntland, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxii ololaha madaxweyne Donald Trump Paul Manafort ayaa la filayaa in maanta lagu xukumo maxkamad federaal oo ku taala Washington DC iyadoo loo haysto 2 dambi oo mu'amarad ah. xaakim lagu magacaabay Amy Berman Jackson ayaa laga yaabaa inay ilaa iyo 10 sano ku xukunto oo xabsi ah. toddobaadkii hore ayaa xaakim kale oo federaal waxa uu ku xukumay Manafort 47 bilood oo xabsi ah iyadoo loo haystay canshuur isdabamarin iyo been abuur dhinaca bangiyada ah. waxay u taallaa xaakim Jackson inay go'aamisay inuu Manafort xukunkan cusub uu la qaato kii hore iyo inuu bilaaban doono kadib marka uu dhammaysto 47 bilood ee horey loogu xukumay. Jackson ayaa horey u amartay in Manafort loo xiro sanadkii hore islamarkaana lalaalo xabsi gurigii uu ku jiray kadib markii lagu soo eedeeyey inuu faragelin ku sameeyey markhaatiyaashiisii.
erga gaarka ee Mareykanka ugu qaabilsan dalka Venezuela ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Trump uu toddobaadkan ku dhawaaqi doono cunaqabateyn cusub oo lagu soo rogo dalkaasi. ergaga wax faahfaahina kama uusan bixin cunaqabateyntaasi cusub ee la saarayo dalka Venezuela, balse waxa uu sheegay in si gaar ah loo beegsan doono hay-adaha maaliyadda iyo shaqsiyaad lagu soo rogi doono xayiraad dhinaca dalku galka Mareykanka. Mareyka waxaa hore cunuqabateen u saaray saraakiil dhanka ammaanka ah, shirkad soo saarta shidaalka ay dowladda Venezuela maamusho, iyo bangiga ay isla leeyihiin Russia iyo Venezuela. cunuqabateyntan cusub ee Mareyku u saaray Venezuela ayaa kusoo beegmaysa xilli uu xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareyka Mike Pompeo uu ku dhawaaqay in maamulka madaxweyne Trump uu xirayo safaaradda Mareyku uu ku leeyahay magaalada Caracas.
xubnaha baarlamaanka Britain ayaa la filayaa in maanta ay codeeyaan haddii Britain ay ka baxayso midowga Yurub iyadoo aysan jirin wax heshiisa oo faahfaahinaya ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub iyadoo aanan la gaarin wax heshiisa ayaa ah mid ay ka soo horjeeday ra-iisul wasaare Theresa May, balse xildhibaanada Britain ayaa diiday heshiiska ay soo bandhigtay May ee ay midowga Yurub uga baxayaan. aqalka wakiilada Britain ayaa ku codeeyay 391 diiday iyo 242 ogolaatay iyagoo ka soo horjeestay qorshihii ay soo bandhigtay May, taasoo keentay codeynta maanta. haddii ay xildhibaanada Britain diidaan heshiiska ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub, waxay taasi keeni doontaa in mar kale Khamiista berri ah cod la qaado, kaasoo ah bal haddii Britain ay u baahan tahay in midowga Yurub ay weydiisato waqti dheeri ah oo ka dambeeya March 29-keeda oo ah bishan, iyo si ay xal markaasi ugu raadiyaan sida ay u kala bixi lahaayeen Britain iyo midowga Yurub.
wasiirka gaashaandhigga ee Iran Amir Hatami ayaa waxa uu sheegay in Iran ay jawaab adag ay ka bixi doonto fal kasta oo Israa'iil ay ku kacdo oo ka dhana maraakiibteeda shidaalka. Hadalkaasi ayaa yimid toddobaad kadib markii ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu uu sheegay in ciidamada badda Israa'iil ay joojin karaan maraakiibta shidaalka sida Iran si loo dhaqangeliyo cunaqabateynta Mareykanka. Madaxweyne Amerika Donald Trump ayaa sanadkii tagay waxa uu ka baxay heshiiska nuklearka ee Iran lala galay, waxaana dalkaasi uu saaray cunaqabateyn lagu guleeyahay in lagu joojiyo dhoofinta shidaalka ee Iran. Wasiirka difaaca Iran Amir Hatami ayaa wakaaladda wararka ee dalkaasi ee IRNA ay ku soo xigatay isagu uu sheegayay in Iran ay leedahay awood militari oo ay kaga hortagto faragelinta Israa'iil, isla markaasina beesha caalamka aysan aqbali doonin ficil noocaas ah.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. ugu yaraan shan qof ayaa ku dhintay, ku dhowaad afartan kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxyo maanta ka dhacay deegaanka goob guduud buuray ee gobolka Bay oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta magaalada Baydhabo. Qarxan waxa uu ka dhacay suuq ay Arbaco walba isugu yimaadaan dadka deegaanka iyo reer miyiga si ay u kala iibsadaan badeecooyinka iyo xoolaha. wariyaha V O A-da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan ka soo diray Baydhabo.
qaraxyadan oo ahaa miino dhulka lagu aasay waxa ay ka dhaceen deegaanka goob guduud oo qiyaastii 30 kilomitir u jira magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. goobta qaraxyadu ay ka dhaceen waxay ahayd suuqa xoolaha deegaanka goob guduud oo maalmaha Arbacada ganacsi xoogan uu ka jiro. afhayeenka maamulka Koonfur Galbeed Nuruddin Yuusuf Gacmo ayaa V O A u sheegay in 15 qofood ay ku geeriyoodeen qaraxyada ka dhacay deegaanka goob guduud, kuwaasi oo uu sheegay inay ahaayeen dad shacaba isla markaana ku geeriyooday qaraxyada kooxda shabaab ay geliyeen deegaanka goob guduud.
hadda waa san tahay deegaanka goob guduud buuray oo taqriiban 8 kilomitir ilaa 10 kilomitir u jira magaalada Baydhabo ee xarunta kumanaanka dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. waxaa saaka ka dhacay qarax oo ay kooxaha nabaadiidka ay ku xireen dowladda lagu iibiyo xoolaha ee deegaanka goob guduud oo maalinta Arbacadana aad u mashquul badan oo dadka inta badan ay kooxaha ku ganacsadaan oo dad xoolo keenaya iyo kuwa xoolo iibsanaya ugu soo saxraan halkaaga oo xoolo aad u badan la joogeen. ayaa dhowr ilaa 4 miino oo dhulkaasi lagu aasa ah ayay kuwaasi kooxaha nabaadiidka ah shacabaha ugu badan taqriiban gaaraya 40 qof ayaa halkaa ku dhaawacday. sharruuxna way ku dhimay oo hadda marka ugu dambeeyay deegaanka iga soo gaaray. dadka dhaawacyada qabay waxaa loo soo daxgalay gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gargaarka, waxayna hadda kala yaalaan isbitaalada magaalada Baydhabo oo halkaa lagu daweynaya. shacabka Koonfur Galbeed iyo dowladda wadajir ah waxay u gurmanayaan shacabkii halkaa musiibada ku gaadhay.
Malaaq Cabdi Maxamed Isaaq oo kamid a malaaqyada Koonfur Galbeed deegaanka goob guduudna kasoo jeeda ayaa isna V O A u sheegay in dhibaato xoogan ay soo gaartay shacabka ku dhaqan deegaanka goob guduud, isla markaana iyagoo aan waxba galabsan dhibaato isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu kasoo gaaray qaraxyada halkaasi ka dhacay.
dhibaato xoog badan baa nimankii nabadiidkii ay ka geysteen oo maanta oo laga ganacsanayo maalama tuulooyinka maalin maalina laga gacsan maanta Arbacada ahayd ummadii ugu badneed oo deegaankaas ay usoo timid ayaa dhibaatadaas ka dhacday. taasaan ka tacsaanayna ummadii dhibaatada ka dhacday wixii dhinteen Allah u naxariiso waadatu raxma Allah ka dhigo gacantii ka gardarneed oo disheyna Ilaahay si degdeg ah gacanta muslimiinta ugu soo celiyo ugu soo qabto.
amniga Koonfur Galbeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay u muuqanaya mid sii xumaanaya, waxaana kooxda shabaab ay weeraro goosgoosa kusoo qaadayeen deegaano badan oo fariisimo ay ku leeyihiin ciidamada Koonfur Galbeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
dhinaca kale, inta la xaqiijiyey 6 qof ayaa ku dhimatay, ku dhawaad 10 kalena way ku dhaawacmeen kadib iskoorimaad maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo, kaas oo salka ku haya muran la xiriira dhulku yaala dhanka waqooyi ee Gaalkacyo. duqa degmada Gaalkacyo oo dhanka Puntland, Yaasiin Cabdisamad Cumar ayaa wariyahana V O A Cabdiwaaxid Macalin Isaaq wuxuu ugu waramay dagaalkii dhacay iyo khasaaraha uu dhaliyey.
bismillaahi raxmaani raxiim. agagaarada Gaalkacyo dagaal baa ka dhacay. dagaalkaasi markii hore uu ka bilowday xaalad dhul dhulkana mushkiladiisu waa mushkilad caam oo siyaada guud ahaan soomaaliya uga jirta, gaar ahaana Puntland uga jirta. Marka xaaladaasaa markii hore saasay dhacday, dagaal beereed isu bedelay milisiyaada dad ardaal oo aana shiyaar ahaynba halkaa ku diray. Dhimashadu hadda inta lai xaqiijta waa lix, dhaawacuna waa tobanee. Hadda ilaa saakay halkii saac wixii dhacay wax ka dambeeya aysan dirshii iyo maamulkii iyo waxgaradkii magaalada joogay ismadiiba hadda jooga meel goobtii bay hadda mararka ku sugan yihiin. Wadafiiqada koor aan kala hadlay adigu insha allahu waxaan rajaynaynaa intaasi ay dhibta ku timo.
Murannada dhulka oo bulshada dhibaatada ka dhexdhaliya uu soo laalaabtay gobolkan aad bay ugu fara badan tahay. Dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo ma wadaa qorshayaal ku aadan sidii looga hortegi lahaa dhibaatooyinka murannada dhulka ka dhasha?
Adeer way jiraan qorshayaal, aan hadda diyaarinay baa jiray. Waa dogtaa Soomaaliya dowladii dhexe kadib ma jirin dhul si rasmiya dowladuhu u maamulaan. Dhulka dad baa iska wada xirmaystay, meel walba qofka cagab marsaday, meel walba mid baa laba dhagax dhigtay. Dadka ikhtiyaarta ayaa dee iyagu mashquul kuma aha, waxaase dad ardaalaa dhulkii xirmaystay ilaa Gaalkacyo iyo Boosaaso inta u dhexleh laamiga. Haddaad martid meel walba kuud iyo dhagax iyo rinji iyo calaamad baa taal. Miyiga haddaad u baxdid iyo daafaan magaalooyinkana waa sidaasi lamid ah. Marka mushkilada hadda si sahlan ama degmac u xallin karta ama gobol u xallin kara maaha. Waa wax u baahan in siyaasad guud oo heer federaal iyo heer maamul goboleedba go-aan laga soo saaro. Dhulka bannaanna dowlad maamulku la wareego. Ciddii hadda dhul haysata annagu hadda ayaan dhexdaasa waxaanu samaynay dhulka dhismihiisa iyo fasaxweeda loo qaata ama sirloogyada dadku samaystaan. Aliist bal inaanu kaa xaqiijino qofka dhulkaas sharciga u qaadanaya inuu yahay qofkii dhulkaas lahaa ama sheeganayay. Makaantiyaanu ku xiray, waxaanu ku xiray shuruudo badan oo adag. Marka dhibaatada dhulku dhibaato soo noqnoqotay weeye waa run, laakiin xalkeedu mushkilada hadda degma xallin karta maaha. Waayo dowladdu dhul ay gacanta ku hayso maamushaaba ma jiro. Dhulkii nin baa laba kilomitir saddex kilomitir xirmaystay, canshuuran maya, ma dhisan karo, ma tabcanayo. Qofkii agmarana wuxuu oranayaa dhulkayga dhexdiisaad martay xabadduuda ku ridaya. Waxa hadda saakay dhibtu ka dhacday waa dhulka noocaas oo kale ah. Hadhow ninkaasi intaa uu dusha ka waardiyeysanayo uu leeyahay ama geedu rinji mariya ama dhagax uu meel dhiga. Marka waxaa dusha kala ilaalinaya ardaal kale oo isaga ehelkiisa. Qolo kale hadhow iyaduna dhexdeeda meesha dhiganaysa mar kilomitir dhexdiisa qof dhagax dhigtay. Hadhow markaas yimaada labadoodii baa isku diriraya laba beeroodaana wixii isu bedelaya. Dhibaatada dhulka marka Puntland oo dhan iyo Soomaaliya oo dhan bay ka jirtaa. Annaga Gaalkacyo ahaana culays badan bay nagu haysaayo. Maalin walba dhibaahaasi waa dhacaan, laakiin inta badan hadda kolley ikhtiyaar baa xalisay wixii hadda xumaada.
Khasaarihii saaka ka dhashay iskahorimaadkii ka dhacay dureedka Gaalkacyo markii aad u dhaba gasheen dhimashada iyo dhaawaca, imisa lagu soo aruuriyey?
Dhimashadan adeerotada waxaa laygu sheegay ilaa lix qof, dhaawacuna waa tobaneeya laygu yiri isbitaallo inta la keenay todobaa laygu sheegay.
Hadda ciidamadii Puntland iyo kuwii militariga ee gobolka mudug ayaa ku kala dhex jira, muxuu yahay qorshaha xiga?
Meesha hadda waxaa jooga maamulka gubernatoorihii, ku-xigeenkii duqa degmada, taliyihii ciidanka xasilinta, qodayaashii nabadda gobolka, isimadii. Waxaan u malaynayaa maanta qof waxgal ah oo macno leh oo reer Gaalkacyooda reer Puntlandihii hadda mar dhaweey xoogoodii goobtaasay ku sugnaayeen. Dagaal ayaan daraa oo aan loo baahnayn oo aan caqli ka talin buu ahaa dagaalka halkaa ka dhacay. Waxaana rajaynayaa insha allahu in lagu guuleysto kolley. Ilaa hadda wixii saakay hore markii hore dhacay wax ka dambeeya ma dhicin. Inta dambena in la xakameeyaan ilaahay ka rajaynaynaa. Ikhtiyaarta gacanta ku haysaan ay ku guuleystaan meeshiina ciidamadaas dowladda la dejiyey oo hadda ammaankeedii gacanta ku haya
beeli oo ikhtiyaartuna ay ku maqan yihiin labada beelood inay meesha ciidamadoodana ka raraan haday suurtagal noqotana labada qolaba hubka in laga xareeyo.
Kaasina waxa uu ahaa dhegeystayaal duqa degmada Gaalkacyo ee dhanka Puntland, Yaasiin Cabdisamad Cumar oo wariyeena u warramay Cabdi Waaxid Macalin Isaaq. Halkaad walnagala socotaana waa Washington.
Deegaanka dhaadar ee tuulooyin iyo tuulooyinka ku teedsan oo ka tirsan degmada Qandalla ee gobolka Bari Puntland ayaa isgaarsiintu waxay ka go'neyd muddo 12 cisha ah kadib markii halkaasii uu dagaal ku dhexmaray ururada Al-Shabaab iyo Daesh. Ma jirto cid xog dhab ah ka haysa qasaaraha labada dhinac ee halkaasii ku dagaalamay. Gudoomiye ku xigeenka degmada Qandalla ee gobolka Bari Cabdiqaaliq Maxamed Ismaaciil ayaa VOA-da u sheegay in dagaalkii ugu dambeeyay uu 3 maalin ka hor ka socday dhulka buuraleyda ah ee degmada Qandalla u jirta 200 km. Waxa kale oo uu sheegay in qoysaskii deegaamadaasi ku noolaa ay intooda badan barakaceen. Wariyaha VOA-da Faadume Yaasiin Jaamac oo wareysi kula yeelatay magaalada Boosaaso, gudoomiye ku xigeenka degmada Qandalla ayaa ugu horreyn waxay weydiisay xaaladda deegaanadaasi ay dagaaladu ku dhexmareen ururada Al-Shabaab iyo Daesh.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Waa mahadsan tahay walaal. Deegaanka hoostaga degmada Qandalla labadii bilood ee ugu dambeysay waxaa ka jiray xaalad colaadeed ama dagaal u dhexeeya xarakada Al-Shabaab iyo Daesh. Dagaalkaas wuxuu bilowday 18-kii December ee sanadkii la soo dhaafay, xoogiisuna hadda wuxuu ahaa 22-kii February. Muddadii intaas ka dambeysayna wax isgaarsiina oo dhulkaas ka jiray ma jiraan.
Dadkii deegaankaas ku noolaa xagee aadeen?
Deegaankaas waa deegaan ballaaran oo ka kooban ilaa iyo 40 tuulo.
Goobaha dagaaladaasi ka bilowdeen marka hore waa xagee?
Tuulooyinka dagaalku uu ka dhacay waxa weeye Dhaadaar, Dasaan, Shebaab iyo inta ku teedsan oo dhan.
Dagaalkaasi muxuu khasaare geystay marka u dhexeeya labada urur?
Dhulku waa dhul buuraley ah, aadna u fog. Wax isgaarsiin oo hadda ka jiraana ma jiraan, laakiin dadka deegaanka iyo waxay sheegayaan inay colaad halka ka jirto xoog leh, waxaana la maqlayaa dhawaaqa rasaasta.
Dagaalkaasi iminka ma socdaa?
Dagaalku ma aha mid joogto ah, waa mid goos-goosa maalin walba meel ka qarxaya.
Horma ugu dambeysa dagaal halkaa ka dhaca?
3 maalmood ka hor baan ugu dambeysay dagaal aan ka maqalno dhinacaas.
Xagee ka dhacay marka
dagaalkaas? Wuxuu ka dhacay agagaarka tuulada Gurur oo u jirta degmada Qandalla ilaa 200 km.
Dhulku waxaa tiri isgaarsiin ma leh, sidee ku ogaataan halka in dagaalka socdo?
Waa dhul adag oo walaal aad u fog. Isgaarsiintiina waa ka go'an tahay, wax gaadiid oo u baxana ma jiraan, laakiin dadka socotada oo ka yimid baa noo cadeeyey inay halkaas colaad iyo dagaal ka jirto. Maqlana dhawaaqa rasaasta.
Waa gartay. Waxaad ii sheegtay 30 tuulo in dadku ay ka barakaceen. Xagee aadeen dadkaasi?
Dadkaas barakacay walaal waa dad jilicsan oo maata ah, u badan dumar iyo ciyaal. Waana dadka qaxay ama ka barakacay dhul aad u ballaaran oo ku siman Dasaan ilaa iyo Xarago oo ka kooban ilaa iyo 40 tuulo. Dadkaas waxay xooggoodi u barakaceen magaalada Qandalla oo ay ku tuhmayeen inay tahay magaalo hayn karta oo biyo iyo waxbarasho iyo caafimaad leh. Inta kalena waxay u kala barakaceen tuulooyin hoostaga Qandalla oo ay ka mid tahay Unuun, Belwacatay. Qayb ka mid a dadka barakacayaashi waxay gaareen Timirshe, Darjaale, Balliga iyo xataa magaalada Boosaaso.
Dadkaas maxaa loo qabtay marka?
Waxaa socda xiriiro, laakiin ilaa hadda wax soo gaaray oo kaalmo ah ama loogu istaagay ma jirto.
Miyay la noolyihiin dadkaas?
Qof walba Soomaali baan nahay, qof walba wuxuu u qaxay horta ama tagay meeshii uu ku malaynayay ehel. Dhulkuna waa dhul oomana ah, xataa tuulooyinka loo barakacay qayb badan oo ka mid ah biyo yari baa ka jirta. Dhulkuna waa abaar. Marka waxay u barakaceen qof walba ehelkiisii buu la degan yahay, qoysas bay dul saaran yihiin. Xaaladuna aad bay u adag tahay.
Wax qorshe ah oo maamulku uu ku doonayo dhulkaas dagaaladu ka dhiceen inay gaaraan ma jirtaa? Waa la socotaan maadaama tahay maamulka degmada Qandalla?
Way jirtaa, dadaalo badan baa socda oo wax loogu qabanayo iyo xiriiro. Waxaa dib u dhigay marxaladan soo gaarsiinta kaalmada dadkaas waxa weeye waa dhulkii oo adag iyo xaaladii oo aan la saadaalin karin, laakiin waxaan rajaynaynaa asbuucyada soo socda insha allahu in magaalada Qandalla ay wax badan oo soo gaari doonaan lagu caawinayo dadkaas.
Kaas waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka degmada Qandalla Cabdiqaaliq Maxamed Ismaaciil, waxa uu warramayay wariyaheena Faadume Yaasiin. dhageystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan afmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xidho. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan ilaa iyo 3 milyan iyo bar qof oo reer yurub ah iyo in ka badan 1 milyan oo qof oo reer britain ah ayaa ku jira waqti xasaas ah labadan qayboodba midna ma oga waxa uu noqon doono sharciyada mustaqbalkooda iyo inka bixitaanka britain ee midowga yurub ay markaasi ku yeelan doonaan saameyn guryahooda iyo shaqooyinkooda sida uu london kaga soo waramayo jimmy Dietmar qaar badan oo dadkaasi ka mid ah waxa talooyin ay markaasi u raadsadeen si culayska haysta iyo walwalka iskaga yareeyaan dhinaca sharciyada Ibrahim Xasan Daanduray ayaa noo soo jeedinaya
si la mid ah cusboonaysiinta taalada baarlamaanka Britain ee Elizabeth Tower qorshaha Britain ee ka bixisa Yurub waa howl aan weli dhamaan su'aashu waxay tahay labada tiyoor dhamaanaysa ilaa iyo 3 milyan iyo bar qof oo Yurub oo dhan kasoo kala jeeda oo ku nool Britain iyo in ka badan 1 milyan oo qof oo u dhashay Britain oo ku nool 17 wadan oo midowga Yurub ah waxa ay ku jiraan waqti cadaadis iyo warwar badan baqdinta ugu weyn ee ay qabaan dadkaasi ayaa waxay tahay inay waayaan shaqooyinkooda iyo guryaha ay ku nool yihiin waayo xuquuqda ay yeelanayaan weli si hufan uma qeexna ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaase u yaboohday sidan
So our offer will give those 3 million EU citizens in the UK certainty about the future of their lives
waxaan u yaboohaynaa 3 milyan iyo barka qof ee Britain ku nool hubaal dhinaca mustaqbalkooda iyo noloshooda ah. Dalalka Yurubna heshiiskaas la mid ah ayaan la galeynaa si iyana ay hubanti u helaan milyoonka qof ee reer Britain ee ku nool Yurub.
For the more than 1 million UK citizens who are living in the European Union.
Hadalka May waxaa dad badan uu noqday dib u xaqiijin. Dadkaas waxaa ka mid ah Cosimo Duffel Hill. oo u dhalatay dalka Jarmalka oo macalinka ah Britain.
Theresa May makes a lot of promises but then look at the fine
Theresa May waxay sameysaa ballamo badan laakiin fiiri qorsheheeda Britain ee ka bixitaanka Yurub markaad ka aragto waxaad aaminaysaa in hadalkeeda aan la aamini karin.
Her word is not to be trusted.
Dadka u dhashay Yurub waxaa looga baahan doonaa inay dib u soo dalbadaan deganaanshaha Britain iyadoo aan la eegin waqtiga dheer ee ay Britain ku noolaayeen. mana jirto hadda waxa uu xaqiijin karayaa in ay sii joogi karaan Britain iyo in kale walaaca ay qabaan ayaa qaar badan oo ka mid ku qasbay inay dabiib raadsadaan si aysan saameyn ugu yeelan argagaxa iyo walaaca la soo dirsay Dr. Zensi Kafi waa dhaqtar dhinaca dhimirka ah oo dadka la taliya
The problem is the uncertainty surrounding Brexit. This is causing an immense stress on people's livelihoods, their dependents.
Dhibaatadu waxay tahay hubaal la'aanta ku xeeran qorshaha Britain ee ka bixista Yurub. Waa arrin walaac xoogan ku keenay nolosha dadka, qoysas iyo carruurtooda iyo dad kale oo ku tiirsan oo wadamadooda ay kaga soo tageen. Qorshaha Britain ay uga baxayso Yurub ayaa waxaa sidoo kale u abuuray in Britain ay kumanaan kun oo qof oo u dhashay dalalka Yurub ay ka baxaan. laakiin malaayiin kale ayaa raba inay sii joogaan waddan ay u yaqaanaan gurigooda waxaase ay ka baqayaan intaasi aysan suurtagelin
warbixintaasi waxaa noo soo koobayay Ibrahim Xasan Daanduray waxaana London nooga soo diray Jimmy Dietmar markana dhinacii heesaha dhegeystayaal aan ku yara nasano codka macaan ee naxariistii janaha ka waraabiya Saada Cali Warsame iyo Cabdi Baadil
Thank you.
ayaan dhegeystayaal mar kale bilaabnay halkaad wuun laga socotaana walaanta af soomaaliga v o haatana toos uga dhegeysanaysaan washington qodobada idinku soo maqan anagoo haatana soo gaaray qeybi kaadsana idaacaddana waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo barnaamijka xisaala ee dhaqanka iyo hiddaha seesha intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doon doonaa
madaxii hore ee ololaha doorashada madaxweyne Trump, Paul Manafort, ayaa la filayaa in maanta mar kale xukun maxkamadeed uu ku dhaco. Maxkamaddaasina waxay ku taalaa magaalada Washington DC, waxaana loo haystaa laba dambi oo mu'amarad ah. Xaakim lagu magacaabay Amy Berman Jackson, oo laga yaabo in ilaa 10 sano oo xukuna ay ku rido Paul Manafort. Todobaadkii hore ayaa xaakim kale oo federaal ah waxa uu ku xukumay Manafort 47 bilood oo xabsi ah, iyadoo loo haysta canshuur isdabamarin iyo weliba been dhinaca bangiyada uu isticmaalay.
Erkiga gaarka ee Mareykanka ugu qaabilsan Venezuela ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Trump uu todobaadkan ku dhawaaqi doono cunuqabateyno cusub oo lagu soo rogi doono Venezuela. Erkigaasi wax faahfaahina kama aanu bixin cunuqabateynta cusub ee la saarayo dowladda Venezuela, balse waxa uu sheegay in si gaara loo beegsan doono hay-adaha maaliyadda iyo shaqsiyaad lagu soo rogi doono xayiraad dhinaca dalku galka ee Mareykanka.
Xubnaha baarlamaanka Britain ayaa la filayaa in maanta ay u codeeyaan haddii Britain ay ka baxayso midowga Yurub, iyadoo aysan jirin wax heshiis ah oo faahfaahinaya ka bixitaankeedii haddii kale. Ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub iyadoo aan la gaarin wax heshiis ah ayaa ah mid ay ka soo horjeeday ra'iisul wasaare Theresa May, balse xildhibaanada Britain ayaa diiday heshiiska ay soo bandhigtay May ee midowga Yurub ay uga baxayeen. Aqalka wakiilada ee Britain ayaa ku codeeyay shalay 391 diidma ah iyo 242 ogolaanshaha, iyagoo ka soo horjeestay qorshihii ay soo bandhigtay May, taasoo keentay codeynta maanta.
Wasiirka gaashaandhigga ee Iran Amir Hatami ayaa waxa uu sheegay in Iran ay ka jawaab adagna ka bixin doonto fal kasta oo Israa'iil ay ku kacdo oo ka dhanaa maraakiibteeda shidaalka. Hadalkaasi ayaa yimid todobaad kadib markii ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu sheegay in ciidamada badda Israa'iil ay joojin karaan maraakiibta shidaalka sidee Iran si loo dhaqan kariyo cunuqabateynta Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sanadkii tagay waxa uu ka baxay heshiiskii nuklearka ee Iran lala galay, waxaana dalkaas uu saaray cunuqabateyno loogu gol leeyahay in lagu joojiyo dhoofinta saliidda ee dalkaasi Iran. Wasiirka difaaca Iran ayaa waxa uu wakaaladda wararka ee dalkaasi Iran ay ka soo xigatay isaga oo sheegaya in Iran ay leedahay awood militari oo ay kaga hortagto faragelinta Israa'iil.
Halka durkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse ayaa noo haya.
Sida aynu ogsoonahay, muddooyinkii ugu dambeeyey dowladda Mareykanka ayaa kordhisay duqeymaha ay la beegsanayso saldhigyada Al-Shabaab ay ku leeyihiin meelo badan oo ka tirsan gudaha dalka Soomaaliya. Haddaba duqeymahaasi ma yihiin kuwa wiiqi kara awoodda ururka Al-Shabaab? Waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya guddoomiyaha xisbiga nabadda iyo dimuqraadiyadda Cabdullaahi Sheekh Xasan iyo Xaashi Cabdulle Abiikar oo ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdullaahi Sheekh Xasan.
Bismillah. Aragtideyda aniga waxay la tahay inaanay wax weyn u dhimi karin, waayo Al-Shabaab lagulama dagaalami karo markii akhbaar la joogaba in gantaal amba lagu dhufto mid looga dilo. Waliba iyadoo loog yeelaan mid kale ay ku dhimanayna dad kale oo shacab ah oo ku hareera dadkaasi ku dhex noolyihiin oo ku la'aanayo. Inta badan khasaaraha duqeynta Shabaabka soo gaara iyo midka rayidka kasoo gaara wax badan midka rayidka kasoo gaara, ama ha noqoto hogaamin qaldan. Soomaalidu waa ogtahayo taa waxaa iska jira qaab iska dagaal la qabiilaa dhacay. Waxaan xataa kalsooni badan ka jiran saraakiisha ay warka ka qaadanayaan Mareykanku. Laga yaabaa inay ku xumeyn amba dad kale la dagaashan yihiin inay ku hogaamiyaan oo saa duqeynta ku dhacdo. Marka waxaan u arkaa in aanay faa'iido badan shacabku ugu jirin, khasaaro badan aysan shacabka soo gaarin arrinkaasi.
Haye Xaashi,
runtii barnaamijkaasi barnaamij lagu dirsado weyaan dad badan oo ajaaniba ama madaxa Shabaabka kamid ah ayaa ku dhintay, qaar ku dhaawacmeen, argagax weyne way ku haysaa. Waxa keliya oo ka dhimanaya waxa weeyaan in dhulka laga galo oo ciidamo dhulka galaan, laakiin arrintaasi wax weynay tartay. Dad magac lahay, dadki Shabaab madaxdu ahaan jiray, dadka shacabka oo ay wax ku yeeladu kasoo gaartana, waxaan u malaynayaa xataa inay 0.01 aanay dhammayn. oo ay tahay wax taargada in cid cadaysay oo aan hayno in dad shacab ay ku dhinteen duqeymaha na mawlii aan laga maanaan arkin laakiin inta 500 oo jeer wax gaaraya ayaa duqeymaha soo dhaceen dowladda iyo wadamada saaxiibka dowladda la ahayaan barnaamijkaas fulinay wuxuuna ahaa barnaamij lagu guuleystay haddana weli wuu socdaa wax dhibaato oo shacabka kasoo gaartana ma maqlanay
cabdullaahi waxaad sheegtay in duqeymaha maraykanku ka fulinayo soomaaliya aan wax guul ah laga gaari karin maxaad ku cadaynaysaa arrintaasi
horta marka hore arrin kala qaadno waaye dowladdeena dagaalkay ku jirto xulaakaada waa dad soomaaliya oo ciidamada soomaaliyeed annoo kama hadlayna wax gaalleyna duqeynta dadka ajnabiga marka hore horta waxaan ognahay duqeyntaas dowladda maraykanka ama dowladaha reer galbeedka ama midda kenya qudheedo iyadana marka rabto duqeysa soomaaliya meesha ka doonto ka duqeysa wax lagu wargeliyo oo dowladda soomaaliya ka warheysama waa marka hore qaranimada dhama caab ku tahay midda kale hadda saaxiibkay wuxuu yidhi ma maqal waxay hadlayaan shacab cid shacaba waxaan ognahay wixii ka dhacay jilib sanadkii lasoo dhaafay waxaan ognahay wixii bariiska ka dhacay dad shacab oo weliba caruur ku jirto waxaan ognahay wixii galmudug ka dhacay ama galmuduga meel jooga lagu laayay intaas oo dhan iyo in kaloo kasii badan oo dabcan hadda xoolaha ku leeday xataa aan waxba iska xayawaan oo iska daaqaya intaas oo dhan waxay ku dhacayaan waa dadka shacabka nimankuna dee waa shacabay ku dhex noolayeen markasta ma jiriyo shabaab meel degan keligiis ama military shabaab oo la yaqaano oo meelo gaara degan marka ma aaminsano in duqeyn wax looga qaban karee in dhulka la maro oo ciidamo haddiiba dowladdu ay la dagaalamayso oo tabartaas ay hayso oo ay awood u leeda maba aragno hadda labadi sano dowladdana joogtay annagoo iyadoo shacab la dagaalamaysa laakiin duqeyn dhul laguma qabto horta aslan markeeda horeba dee waa dhici karta in qof lagu dilo taargada oo kharash badan la dul dhigay oo yacni qofkaas laga yaabo in kharash dhowr milyan la gelshay sidii hadda kahorba sheegi jireen hebel baan dilnay oo $5 million oo dollara ku baxday nin $5 million lagu dilo waxaasi guul maaha wax macno lena maaha qarinimadana caabay ku tahay shacabkana dhibay ku tahay
xaashi waxaad sheegtay inaad aaminsan tahay in duqeymaha maraykanka inta badan lagu wiiqay awoodda al-shabaab maxaad ku sababaynaysaa arrintaasi mase jiraan dad shacaba oo wax ku noqday duqeymahaasi
waxaa u sababanaya laba sababood horta markii hore waxaan aan sheegaa dowladdu waxay u sheegtay shacabka soomaaliyeed mar ahayn laba ahayn saddex ahayn inay ka fogaadaan goobaha shabaabka u kusugan yahay oo saldhigyada u ah oo la beegsanayo marka dad dan u keentay oo inay wax ku noqdaan waa macquul laakiin targetka oo la rabo oo in wax la yeelay la rabo horta shabaabay ahayn shabaab maanta meel ayagoo deegaankii haysta oo dhulkaas aan dowladdu joogin ayay waxay yihiin dad lomaalisi ku jira geeda hoosteed ku jira gurihii ka baxay meel qof ku sugan yahay la ogeyn taasna waxaa waaye argagax ka yimiday duqeymaha midda labaadna waxaa weyaan ciidanka markii la duqeeyo oo la duqeeyo saadkiisii iyo taageeradiisii iyo wixii ay la baabi'iyo waxaa sahlanaanaya in ciidamada lugtaa iyo dowladda ay galaan laakiin haddii aan bal loo tegin oo aan la duqeynin dada dhibaatadu intaa waa kasii ballaarinaysaa shacabkuna wuu kasii badanaysaa dhibaatada badanaa uga imaanaysa laakiin haddii duqeymahaas la duqeeyey oo raggii madaxdahay laga dilay oo gaamadii laga dilay oo haddana laga dilay oo haddana laga dilay oo ajnabi badan madaxda la dilay dowladduna waxay ogaali u tahay maalin walbana wixii dhaca isla maalintii waxay soo saareen warbixin ka soo saareen haddaanay ogeyn ma soo saari lahayn duqeyntu shabaab waxay u geysatay in hubkii laga baabiyo kayadkoodii la baabiyo madaxdoodii la laayo taarget ay yihiin oo nin meel caaw ku yii meel kale inuu ka carara u jigto meesha labaa min aanu kuyii karin taas waxaa keenana waa duqeynta
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo cabdullaahi sheekh xasan
waa mahadsan tahay xasan laakiin waxaan rabaa mar kasta waxaan rabaa inaan realista noqono maraykan haduu wax duqeynaya amba dowladda soomaaliya shabaab la dirarayso maxkamadda gobolka banaadir maxkamadlamadaha waxay ku taalaa mubaarak oo dadka soomaalidu u dacwo doontaan oo xarun maxkamadeed oo weyn oo saldhiga oo dee waa garan kartaa meel dacwo lagu qaado dee meeshay ku taalana maraykankuna ma mooga dowladda soomaaliyana ma mooga marka mar haddii cadaaladii iyo dadkii kala dhicintoodii iyo dowladnimadii iyo wixii la kala heystay ba loo aadaayo in beri rebi iyo lagu soo kala baxo dowladduna ay ogtahay kuwan waxbay duqeeyeen laleeyahay qudhooda ay og yihiin إن محكمة أفرمتا هي دعوة باللمنة هي مالها بلو إسنين أحد أربعة بيش أساس وعطشان تاد نمان دعوة باللمنة هي ضد نمان على الكجرة ما مركبارت بالدولد ما لدى داري حدود يقبل لدى حاودن بيسي هذا محكمة بري ركوتها هولي دولد غبرها لغو قبت تدك شعب قال لغو تصاي إن دولد وحبه فلو كرنة شبابكو ماركتا وفهمين ضدك بأي اسكاقة تانينا دولد جرينة وعدالة دونتان شبابك بل محكمة ده سوء حرانه ده تانجي اللغو موردي كله أنو سي لغة فايدي سكر ماقان دقان دوح الدقان ايو عيدنا سوامار ده غالف هلسلي ايو هاد دقايانو ماشي دقايان ها قبصدان لكن ديارات كسوك عاد المركب بده جوكتي مال مدفع كوري ده بغل كيبات طلبات ان ده تشعب اي حوالو سوامات كله سكد ابن المركب كيدو كن نقط تاسفا ايدا ماها وح اي سوء كرين اي سنة ملاها
حاشي بن عاقو حالك محيوهي
حالك حاويان عيدنا ده قرن كورت امي بلستو الله اقلادو وحا اي اباهنجين وباهيدو ده وخب اه ان لو اقلادو قرتو حدي تاس تماد عيدن كا ما كان بحيستان بارك ايشاك انت بتجمي شاي باور هستان دول دو هستان الما او مسكحة لغي قلدي او لعب برامي او ان الانتام هلا عقلا رب او او نرب او باهنين انو كوشا قيسانا يعني ماركا تاس ادى المي باك صوت في الحانو يعني عيسو قلا يعني مقالوين كي امانا يعني قار قريو دي كسو نقضين قار مقالوين كي كلو مالي سانا يعني دور كوك جلو وين وحكينا وحاوايا بطقي ما هو انا وحان لايا هاي شرابك حرومه ده ان لو سي بديو دقي ما لو بتش تقصد مدخله برامجيده ودنا لا تارجت غري شعبك ان لغا بدبايه دقيمهاسنا
حبينت دود غاوان مانتا او اي غلا قيب غلين عبد الله الشيخ حسن او هغدوميه حزب النبض والديمقراطيه يا حاشا عبد الله ابيكر او كترسن بلشد رايد كسوماليت تن يا كولانتي دمبه waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabad galiyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Kaasna wuxuu ahaa Xasan Kaafi Qoysu soo jeedinayay dooda gaaban haatan dhigisay ku soo dhawaada barnaamijkii dhanka iyo hidaha waxa soo jeedinaya Axmed Faarax Cali Ilaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal waxaa jira ujeeddooyin fara badan oo Soomaalidu ay ka maansooto kuwaas oo xiriir la leh nolosha hal abuurka iyo bulshada uu qaybta ka yahay dhabtii in doora ayaa la isku dayay in ujeeddooyinkaas inta la taxo la soo koobo waase suurageli weyde maxaa yeelay dareemada aadanaha iyo dabeecadaha isrogrogga noloshu ma aha wax meel taagano inta tirsama kol walba intoodii ah waxaa haddaba ujeeddooyinkaas ka mid ah moogana aan u dan leeyahay dareenka nacaybka oo ah in qofku uu aad u naco qof ama qoys isaga si uun ay dhibaato uga soo gaadhay qof ama dad ay waxun ku culloobeen kadibna ay ka heshiin waayeen kadibna ay ku kala tageen kadibna ay arrintii isu rogtay nacayb iyo uulgumaas uu dhinac waliba dhinaca kale la jeclaysto ba iyo hoog geesaha u dhiga waa dareen uu ciilku sababo oo mararka qaarkood ruuxa uu haleelo hurdo iyo hoyaad ba u diida dareen xaasidnimada labaha qofka uu ku gaamurana aan si fudud uga bixin ilaa uu arko ama loo soo sheego inkii uu necbaa ay dhibaato ku habsatay oo ama xoolihii dhaafeen ama cudur xumi ku dhacay ama caruurtii ka leeatay ama dhib kale oo isaga iyo qoyskiisa u daraanay uu kala dhintaalay nacaybku waa dareenka kala aarsiga dhala ee qofku uu gudaha iska cuno kolkolka qaarkoodna xasilkiisa nafsad ahaaneedi uu halis ku galo waxay ugu foolxun tahay qof koox ama qoys markuu nacaybku dhaafo ee toldan uu ruuxu wada necbaado qola idilni la culooday korkaasina inta nacaybkoodu maasheeyey u daldaayey ayaa laga hayaa inuu yidhi تكاقل لغا هير هير الكسر الدولي واللي كيغا مفوره متكال انا وحوذي لبضايد الرقود كل بطن هير هير الحكتة ايان نعبه تحا هادبان عيبك الدران تلماما ايريابك بنا وحا كميرا تو اي ميدي سكوبان انغسو قارين لغان هيرين لأورنشي لي كل علي وعيس وحبركي سيه رأها هير حيدي هساها تيغلالكي ايو كدولي كدب مركي قردرسكي يكوه شي او لالان قابسلي لغون عيلي بقل قيدي ايو مالاها كبادان انتو كقوري ايو كوفر ايو وامو كسو جيستي دبادير نوحو نعيبكي قاسي ادي او قردرها كتسان ايو كريا انان وكو اكينه وحتى دولك اي دقان ونعيب اقاضه وحن نعيب هذا وقوي اوضان تاسو اهيد هلكي او دقان كوضو كحيي حتى اتهاداس او قبلده او قادنيت وحكو اهميي ان مركا او تكن ايو او اسكي رب بعو وحن اللي يابتلي تيدا قرحضا اي الضيحو اي قدو المران اي دولكاس وللو دقو وحبيري وقو بي ضيحوا وامرا دولا اي عيدة وقو بي شمسادو كما الدركينة ودركي ولي وقو بي هكبا دقا دركي دالنكا اهاي دعاشي تران امتو كدو دين تلاي فراي وحان دوني غير تلا القبلة انا نودا يايم عيبكو من يأفري انتو كالدلو ايو رياخ بسنا او دقاسنا او دكتي اسكو بربوري كرا وحالا يلي من الورنتري عبد تامع علي او رياخ نوغالي دها ايا قبر قوسري كوركاس بو حديبة سلوبي داقن كيدي ايو كفتي دي يراي ايو ابو قواي كاقا داراني ارقي او يراهلا بمدبي كتيري كل بطردي او سو تيريو تو كرا ايه قرب بكتي وانا كو افعلس مركاس بوتيني ايش عداك النعبابي وايه لاثنا سيدين ابنهي فرينك اللقو مدك داك تلين رقونا امبايري تلين هدي وحو وحكتي اي ايسان لعن يه الكيري سيدين لليهي عبد الوحو اسكو داي افري سيدو قدر قاطو بل انا يكسو الرئيسو وانت اسو وانساتو وددي او ربي ايكو سو دعو hasaahate way ku soo dhici weeyay dabadeedna karka iyo kuleelka naciibka ha ka raystee wuxuu danoode inuu xarigeeda u sii daayo inkastoo casuur yar oo weyn u badan ay haysatay daartii intuu carool adeegay oo furay ee ay heer aabaheed ku noqonaysay ayuu ku sagootiyay gabay ba'an oo maasada naciibka meel hore ka gali kara inkastoo nimcada eebaha iyo shaqeeya oo nuugo ma noolaado naag xumeynimay nabar ku haysaaye niyaddan ka diran oo qalbiga demisay nuurkii nafaqadana ma aan qaato iyo nuxurkii sooreede nabadku ma aan seexdo iyo habeen naaladii faraxe nacab igu nagaadaa taho luuray naftaydii nugaal kama aan waayeen midaan igu siday naare waxaan uga nabnahay mooyi waa layna sakhayshowe nasiibka xumaada wuxuu ka dhigaa nacas nabaadka ka badan iyo habluhu naqa caleemeede nafisi maaye seeday inuhu kaa nastaan adiye nabsi baan sugaayo midkan naa wilaa yimid naxal aad igu beertiyo waxay galay nacaybkaaye nafsadii adaa dilay kalgacal kugula noolayde waxba aniga naaleeye iyo nuur ha ii korine naxariista eebiyaha arag nebi shafee ciise naakh lagu sid yahay iga carow nacay agtoogaayeb xaggii soomaaliyeed ee gabaygaas uu cabdi u sheegay waa hubaal inay madaxa u ruxeen shakiigama jiro inay yidhaahdeen wasow ninku nin la xaday buu ahaayo godkiisa ay biyo ugu galeen iyaga oo aan dan ka gelin haweenaydii intuu furay oo habaarka ku sagootiyey وحي أي دوديسة كذا جواب العيد قصر حمض عصنا وحمر خاتي أنه عنكر قبل ياجي ذهر عيدي قابو إيه لعضو غاس أوكالي إستاقى أو أوتشد بحناي أورنتي ذي من أوريديس يلمه وما أقال لانتين هدو وإلي ياكو ياري لقو ما إليه إسبا أمك ووتش علي هاي وكا أي واي بقي استيال برامش كده عنك يهدو معانت هالكا هينو توضا وينو تدوات كسوس عضا يكو كالي هدو إبا إدنا
أحمد فارح على إذا جاي برنامج كده قنتي هدهن وانت عصير كل عافنا مركنا عياره جمال أحمد اسمع.
kulan wanaagsan degaystayaal kulanka tirsan James League ayaa shalay leeyay ku kala maanta ay dhici doonaan waxa ay ahaayeen ku xiisa badan ku yeeshay dhacay wiilina waxa socda mucjisooyinkii dhacayay toddobaadyadan ee James League gar ahaan kasoo laabashada guldarooyin hore oo nadiyada soo gaaray nadiga ayaa kisdaya hore waxa ay wacdaro ugu dhigtay nadiga Real Madrid kadib markii ay kasoo laabatay guldarro xoogan oo ay soo gaartay sidoo kale Manchester United ayaa sidaasi ku sameeyay PSG Juventus iyo Atletico Madrid ayaa kulan xiisa badan shalay yeeshay kulankii horena laba gool waxba nadiga Atletico Madrid ayaa ku soo awoodronaatay hayeeshay markii Torino la tagay shalay ayaa waxa nadiga kubadda cagta Juventus ay u soo gashay in ay soo noolayso rajada inay koobkan ay hantaan waxana ay saddex gool iyo waxba kaga adkaadeen nadiga Atletico Madrid oo lagu tiriyo inay ka mid ahayd nadiyada sanadahan dambe difaacoodu wanaagsan yahay sheshalay waxba kama jiraan ka dhigay weeriyanka nadiga Juventus dhawaan ay soo iibsatay Cristiano Ronaldo oo saddexduba isaga ka dhaliyay taasoo markaasi ka dhigaysa in uu isagu lugtiisa ku soo saaray Cristiano Ronaldo nadiga kubadda cagta Juventus waxa uu sheegay ciyaarta markay dhamaatay kadib oo saxafada la hadlayna inay sidaasi ahayd waxyaabaha uu sameeyay waxyaabaha loo soo iibsaday ba oo ahayd in Juventus uu koobkani ka dhigo mid ay ku guuleystaan oo horena ay ugu sii socon doonaan Atletico Madrid ayaa waxa ay ahayd naadi markaasi sida muuqatay bilow ilaa dhamaad aanay hawsha nadiga ciyaartaasi aysan si wanaagsan u soo bandhigin qaab ciyaareed wanaagsan oo laga wanaagsana waxana Cristiano Ronaldo uu daqiiqadii 70aad gool kubad oo madaxa u dhaliyay nadigiisa waxa markale gool kale oo madaxa uu dhaliyay markale Cristiano Ronaldo daqiiqadii 48aad markale soo laatay ciyaarta ayay sheegay ciyaarta oo shan daqiiqo ka arsantay ayuu rigoore helay Ronaldo ayaana saddex gool waxba ka dhigay ciyaarta sidaasna ku soo bixin Manchester City waxay ku duudurisay Schalke toddoba gool waxba ayayna kaga awoodronaatay labada lug markale isku daro nadiga kubad cagta Manchester City ayaa 17 gool iyo 2 waxa ay kaga soo gudubtay wareega 18aad oo hadda 8aad ay u soo gudbeen nadiga kubad cagta Schalke oo iyaduna hartay maanta ayaa kulmo kala dhici doona waxa la isweydiinayaa bal talow waxa dhici karaya maadaama labada kooxood ee ciyaaraya Barcelona labada kulan ee dheelaya maanta dhacaya Barcelona iyo Olympic Lyon iyo Bayern Munich iyo Liverpool labadooduba aysan ahayn kulmo sida kuwa hore u soo dhacay oo kale oo kooxo hore u soo guuleystay aysan jirin oo marka la fiiriyo kulmada ay soo dheeleen ay bareejo ku soo dhameysteen weliba gool la'aan Barcelona oo hore marti u noqotay Lyon ayaa guriga wadankaasi Francisco ku yaala ee nadiga Lyon waxa ay ku soo kaltageen gool la'aan Breja ayaa sheekamnu ayay ku ciyaari doonaan caawa la arki doonaa cidda badisa iyo sida u soo gurtay hayeeshe waxa sida la leeyahay in 68 boqolkiiba kooxaha Breja Ebre dibadda ku soo gala ay marka u soo laabtaan ay yihiin kuwo markaasi hore u sii gudba ayna adkayd in laga wadroonaado nadiga kubadda cagta Barcelona ayaa waxa ay ka guuleystay dhamaan saddexdii kulan oo ay guriga kula deeshay nadiga Champions nadiga Olympic Lyon ee Champions League iyagoo markaasina dhaliyay 10 gool kaliyana 2 gool laga dhaliyay nadiga Liverpool ayaa la dhili doonta nadiga Bayern Munich waxana Bayern Munich ay marti gelinaysa nadiga waddanka Ingiriiska ka socota waqti hore ay gool la'aan ayay ku kala dhameysteen inta ciyaaraha halkaas inoo joogto
Jamal Ahmed Osman ayaana soo jeedinay xuntaas ciyaaraha haatan dhigistaal waxaan idin soo qabanaynaa waad istaasha iyo codkii Cabdidiine
Thank you.
حسن وحي قبل قبوه هيدي إذا عدني قلب نمو حد نصعد سيني إبراهيم حسن لاندروي يعني قوى فلسطين أحمد إيمان لنا عفرس ماذا وحي إنه جوب جيمي فاري ها إنتان مركة له وذا قطول من دونه نبت قليل
VOA News, I'm Gene Ramsey.